Startautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radijas klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krievijā Volgogradas apgabalā naktī notikušajā drona trīciņa rezultātā aizdedzīs Marinovkas armijas lidlauks. Līdzinēja varas postoju vītējo dzīvotoju ziņojumi, kā arī satelīta attāli. Apgabala gubernators Andrejs Bečaros apgalvoja, ka uzbrukums Marinovkai atvairēts, bet lielāko daļu dronu iznicinoti. Nozagožoties dronim, aizsardzības ministrijas objekta teritorijā izcēlēs gunsgrāks, norodīja Bečaros. Gunsgrāks lokalizēts citu šonālu desicē apgabala vadētojs. Veiksmīgākais pusgads visā Nacionālā pretkorupcijas birojā ir specializētos prokuratūras darbības laikā. Tā pirmo pusgada rezultātus vietē Ukrainas korupcijas apkarotoja. Viņam izdevies aizturēt arī virkni augsta ranga valsts pašvaldību amatpersonu, vēstīja lsm.lv. Nacionālo pretkorupcijas biroja jeb NABU nogūs ītmā gadā nunūk gan augsta līmeņu varēja pītuvinot gan vītējo pašvaldību porstovi. Kurskas apgabalā Krīvija aktīvi izmantoja aviāciju, ir trešdien veikusi vismaz 17 gaisa izlidojumus Krīvu pošu apdzīvotajam vītam ar 27 vadomajam aviobumbam. Tā ziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs, vienlaikus norodot, ka ienaidnieks turpināja raķešu un artilērijas uzbrukumus arī Ukrainē. Vissmagāko situāciju Nivlir Pokrovskas virzīnī, kur turpinājās civilīdzīvotoju evakuācija, īpaši intensīvas kaujas nūris Doņeckas apleicīnī, Pokrovskas un Minohradas tilumā. Vītējos varas īstodis paziņo, ka Krīvijas spāki tur vierzās iz priekšu cīšmudri, ka ģimenem dota pavēle evakuēties no Pokrovskas. Visu vecumu cilvēki rauga atrast vītas vilcīņos autobusos, kap dūties iz drūšokam vītam. Tikam savas pozīcijas nastaisās pamest tī, kuri Pokrovsko aizstu, arī Ukrainas armijas 148. Artilērijas brigāde. Protams, tas ir apbaudinoši, ka tas karš turpinājās jau kopš 2014. Gada, ne tikai no 2022. Ir noteikti būtu žēl, ja mūsim būtu jodu Doņeckas apliecīne. Tas gan nav bijis tikai viens kods, kad puiši par to miruši. Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem LSM.lv tos tiekaits Ukraiņu karavērs. Mēs apmainīsim savas teritorijas pret jū teritorijam. Mēs tas tovēsim, nogalinosim jūs, lai jī nateik toļok, lai naīī Pokrovskā. Uzsvēra karavērs. Krīvējas spāki ir dabūjuši mozinkus panokumus iz austrumim no Pokrovskas, viestējās vai bazātais kara izpētes institūts, vienlaikus norodot, ka turpmāk ībrucie virzēbas temps pazalinosīs, kaujam izaviršoties apdzīvotos svītos. Krīvējas virzēbas temps būs atkarīgs arī no to, cik labi nokomplektāti aprēkoti tur būs Ukrainas spāki. Īspējamo valsts aizstāvju izvešana no Pokrovskas un Toreckas virzīņiem, kur situācija ir smagoko, teik vārtāt tikai kā galējais pasaukums, kap globtu karavēru dzēvēbas organizētu turpmākos darbēbas, atsaucoties iz militāru personam raksta Ukrainas mēdījas Union. Tikum Izraēlis Libānas pierobežā situācijā sazasinojās. Libānas teroristiskais grupējums Hizbullah ar 10 raķešu apšaudējis Izraēlas okupātos Golānas augstīnis. Grupējums Hizbullah to nodievies par atbildes trīcīni īpriekš notikušajam Izraēlas aviācijas uzlidojumam, kaidam mierķim dziļi Libānas teritorijā. Izraēlas armija ziņoja, ka izlidojums veikts kaidē grupējuma īrūča noliktavai. Libānas veselības ministrija ziņoja par viņu bojāgojušu ja vairokim 10 īvainotu. Palestīnīšu grupējums Fatah paziņojas, ka Izraēlas armija Libānā iznicinojas vīnu no grupējuma līderim, jāfaino Izraēlu gribiešanā eskalēt situāciju, izraisēt pilna mārūga karu. Izraela noroda, ka nogalinotais līderis esot iesaistīts īrūču pīgodēs palestīnīšu kaujinīkim. Bet Irānas parlaments ir apstiprinājis prezidenta Musada Pezeškjāna piedāvoto jaunos valdības sastāvu. Likumdevēji atbalstīja visus 19 Pezeškjāna izraudzētos ministru amata kandidātus. Viestēja sabiedriskais medijas LSM.lv. Irānas presi norādījis, ka tie ir pirmo reizi kopš 2001. Gada, kad parlaments nav noraidījis nevienu no prezidenta izvirzētajiem ministru kandidātiem. Taču neilgi pirmā balsojuma Pezeškjānam vajadzēja nomainīt dažus kandidātus, kuru izvirzēšana bijusi izsaukus deputātu pretenzijas. Paldies, ka klausāties starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.